Mõisahoone tehti kooliks Eesti Vabariigi algusaegadel täpsemalt 1921. aastal. See oli võimas kahekorruseline hoone Õhne Jõeoru kaldal. All suured keldriruumid ja kooliteenija elamine, üleval kahel korrusel klassitoad ja direktori korter. Direktoriks oli sellel ajal Johannes Toss, karmi olemisega mees. Teda me kartsime. Mäletan, et koolimaja esimesel korrusel keldri treppi kohal oli ruum, mida kaitses raudlattidest võre. Ruumis olid riiulid kaustade ja paberitega. Öeldi, et paruni paberit. Olin nii kleenuke, et mahtusin raudlattide vahelt läbi pugema, ehkki see oli kõvasti keelatud. Sobrasin paberites, aga ei leidnud midagi huvitavat. Ah, vana praht! Tegelikult oli seal Krudeneride perekonna arhiiv, tohutu ajalooline varandus. Kuhu see hiljem sai? Kas läks nõukogude korra viljastavates tingimustes läbi korstna taevasse? Uue suisleppa mõisele ja selle omanikele tuleb siin kohal pühendada veel mõned read. Mõis oli kuulunud juba alates 1799. aastast Krudeneridele, kes olid edumeelsed ja avara silmaringiga, hoolitsedes nii põllumajanduse kui ja aianduse arendamise kui ka ümbruskonna haridusolude eest. Theodor von Krudeneri ajal vist 1859 pandud mõisa kujuni üles härgade jõul töötav rehepeksumasin. Tol ajal olnud see suureks uudiseks, eks hiljem võetud kasutusele aurumasinad. Uue suisleppa viimast härrat Saksamaale siirdunud parun Moritz Wilhelm von Krudeneri meenutati hea sõnaga. Ta oli rahvale täitsa hää mees. Aastal 1906, kui karistussalklased mööda maad käisid, olevat mõisa härra teatanud. Minu vallas ja mõisas kedagi karistamise väärilist ei ole. Oli isegi mõne mehe maksud ära maksnud, et neid tõrkumises ei saaks süüdistada. Teine lugu kinnitab, et kui esimese ilmasõja ajal olevat mõisast üht-teist kaduma läinud ja talupoegade kätte sattunud, siis suhtunud ära juhtunusse stoilise rahuga. Ah, seda mõisa asja võtavad keik. Palju mõisa vanast ilust oli minu poisipõlve päevil veel säilinud. Suur palk on maja lõunaküljel vastu jõge ja vaateplatvorm katusel. Räägiti, et sealt ülevalt võib pikk silmaga näha, kuidas pukas rongid sõidavad. All jõe ääres laius suur park. Seal märkas silm vanu kõnniteid, mille katteks olid kunagi olnud punane telliskivi puru. Võis kujutleda, kuidas mõisa prellid koos kavaleridega neid radu mööda jalutasid ja varjulistes lehtlates jalgu puhkasid. Pargis kasvasid võimsad puud, peamiselt sanglepad ja saared. Idapool orus oli Krudeneride kodukalmistu. Tugev maa kividest ehitatud kabel oli alles. Selle lõunapoolse ukse kohal oli dolomiidist suguvõsa vapp. Ilusad mustast graniidist hauaplaadid tähistasid mitme põlvkonna Krudeneride viimseid puhkepaiku. Kogu see väike surnuaed oli ümbritsetud kivimüüriga. Tänaseks on aeg ja hoolimatus teinud oma töö. Ainult vana võimas pärn kasvab veel keset mõisa õue. Park on maha saetud, soostunud, kabel ja hauad hävitatud, hauaplaadid järjetult kadunud. Samuti on hävinud kuulus õunapu aed, kus kunagi aretati suisleppa õun. Nii värvikas ja ilus, kui on suisleppa õun, oli kunagi ka see mõis. Jõe ääres leidus koobaskäik, mis koolipoistele huvi ja põnevust pakkus. Legendi järgi olevat kunagi suure nälja ja katku ajal ilmselt siis 17. sajandi lõpukümnendil, aga võib-olla ka põhjasaja päevil suisleppa tollane härra ümbruskonna rahvale leivavilja jaganud. Et aga leiba mitte niisama anda, vaid ikka asja eest, siis lasknud ta talupoegadel kaevata käigu liiva kivi kaljusse, mis paljastub vastu Õhne jõe kallast. Igatahes käigud olid olemas. Seda kohta hüüti urkaks. Poisikesena sai sinna sisse roomatud ja teist käiku pidi välja tuldud. Alati oli see seotud mingi ängitseva tundega. Äkki kukub käik kokku. Olin poisike, kui hakati ehitama suisleppa rahvamaja. Vallavanem Seemen Herman oli saanud valitsuselt selle tarvis hulga raha. Töö läks lahti suure hooga. Kõigepealt veeti vundamendi jaoks kokku maakive. Selleks otstarbeks müüs vana park ära oma ilusa tuuleveski, mis asus Tarvastu Leebiku maante ääres. Sellest maakividest ehitatud veskist on juba juttu olnud. Veskile pandi dünamiit alla ja kõik lasti pauguga laiali. Siis pandi kivid vankrisse ja veeti minema. Paik jäi lagedaks ja nukraks, veski vaimud aga ilma koduta. Sügiseks oli rahvamaja fundament valmis ja järgmisel kevadel hakkasid kerkima seinad. Mäletan, kuidas mehed kandsid kitsega kive üles müürile. Kitseks süüti niisugust puust asjandust, mida sai võtta selga nagu seljakotti. Niinimetatud sarved toetusid õlgadele ja koorem oli laotud väikesele alusele selja taha istmiku kohale. Sellega jõudis tugev mees oma 20 telliskivi üles viia. See oli raske koorem, ligi 100 kilo. Aga ega sellel ajal kehvi mehi ei olnudki vähemalt ehitusel. Kui mõni ei andnud tegudega mõõtu välja, siis suuga tegi ennast ikka parajaks. Rahvamaja sai valmis 1937. aasta sügiseks. Kahju, et vallal ei olnud nüüd enam laadaplatsi, sest suistle laada oli ikke peetu selle koha peal. Päel. Nüüd seisis seal rahvamaja. Suislepa laata oli alati peetud 23. septembril. Selleks ajaks pidi kartul olema üles võetud, sest muidu ei tohtinud laadale minna. Niisugune ütlemine oli rahva seas. Laat oli üks vahva ettevõtmine küll, igal pool siginat saginat. Seal leidus igasuguseid kaupmehi ja kõiksuguseid kaupu. Lattidest löödi kokku sõrestikud, neile tõmmati peale katte riie, niisugune valge nagu voodi linadest kokku õmmeldud. See oli vihma ja tuulevari, ka kaup ei olnud lageda peal. Laadalt sai osta kõike, mida maa inimene vajas ja ega linna sakski ilma jäänud. Kui kodused laadalise käest küsisid, et mis seal ka müüdi, siis vastati vahel, seal oli kõike, sitsi, pitsi ja viiuli vinti kalavinskitest rääkimata. Poistele pakkusid erilist lõbu paukherned. Need olid hõbepaberisse mähitud kergesti lõhkneva laenguga herne suurused kerakesed. Kui sellised maha viskasid, käis üsna kõva kärakas. Kaupmees võttis neid ettevaatlikult pappkarbist saepuru seest ja andis peo peale hinnaga 5 senti tükk. See oli poisile suur raha, aga selle eest oli pauk kah ilmatuma vägev. Pärast laatagi sai nalja, poetad tasakesi erne koolitoa põrandale ja see, kes peale juhtub astuma, ehmatab ennast kringliks. Nalja kui palju. Vahel, kui mõni õpetaja ei olnud meele järele, pandi hernes tema tooli jala alla. Õps tuli, istus toolile ja käiski kärakas. Pärast oli sellest muidugi palju janti, ikka et kes ja kuidas. Aga niisuguseid vigureid tuli koolis siiski harva ette. Laadal müüdi ja osteti ka loomi. Mõõduka inna eest võisid saada kutsika või kassipoja omanikuks. Ja mõistagi oli seal lehmi, lambaid, sigu ja põrsaid hobustest rääkimata. Parisnikud ja lihunikud käisid ringi ja kauplesid. Mõnikord jäi kaup katki, mõnikord löödi kokkuleppe märgiks käed ja rahul olevat tundusid olevat mõlemad nii müüja kui ostja. Laatadelt ei puudunud kunagi mustlased. Nende lapsed sagisid rahva seas ja siis pidi iga üks valvel olema, et ta rahakott või mõni väiksem asi kaduma ei läheks. Mustlastel olid vahvad obused, tantsisklesid jalgadel. Külamehed rääkisid, et need on lombakad obused. Et keegi vigadusest aru ei saaks, siis torkavad mustlane naaskliga obusel ka teise jala hellaks, mis peale obune ongi nii erk, et muud kui tantsiskleb. Aga ometi aeti äriga mustlastega. Mustlased olid väga musikaalsed, mängisid viiulit ja laulsid. Nende naised tahtsid laadarahval muud kui kätt vaadata ja ennustada. Paljud lasksidki seda teha. Alati oli laadal ka fotograaf, kaasas suur puust kast, must riie peal ja silm küljes. Ükskord tehti ka minust ja mu õest pilti. Mina seisan täpiline soni peas, õe raasuke istub lugadest punutud toolil, valged villased sukad jalas. Selja taga on suur maalitud pilt tiigi ja ujuvate luikedega. See oli üldse esimene pilt minust ja muidugi ka mu õest. End pildistada lasta, see oli tegelikult rohkem rikaste inimeste asi. Ju siis sellel ajal vanematel see raha leidus, et raatsisid pilti teha. Pildi sai kohe kätte. Fotograaf, keda maakeeli ikka piltnikuks kutsuti, lobistas natuke aega mingis vees ja andis pildi märjast pärast kätte. Ütles, et kuivatage ise ära. Krakovi vorst. Suislepa preestrimaja lähedal oli endine vene õigeusu kiriku kihelkonna kooli hoone. See oli ilus maakividest ehitus, aga koolitarkust ei olnud seal juba mõnda aega jagatud. Minu lapsepõlves elas selles majas kaupmees Kiivit. Temal oli vallamaja lähedal vanas kiviaidas pood. Vaat sinna oli huvitav minna. Ukse ees laius mingi lamedatest kividest treppi moodi kõrgendik. Kui said sealt üles ja ronisid ka üle kõrge uksepaku, olidki poe tellis kividest laotud põrandal. Poes olid imelised lõhnad. Seal valitses petrooli, heeringa, naha, tubaka ja paljude muude lõhnade segadik. Kiviti äris oli alati mehi ja nende jutu kõmin täitis ruumi. Madala väikese akna all oli laud, mille ümber istuti ja joodi õlut. Õlu oli pikkades kandilistes pudelites, mille otsas valge portselan kork punase kummist rõngaga. Klaasi sisse olid nagu aga valatud mulle arusaamatud tähed A.L. Kokk. Et see oli Tartu õllevabriku omaniku nimi, sain teada hoopis hiljem. Kaupmehel oli minu vanune poeg. Läheduses elas veel teisigi lapsi. Mängisime pea iga päev poe eest rihvaad. Suveaja suurem lõbuse oligi. Kord olime jälle kiiviti poe eest rihvaad mängimas. Häid peidukohti oli vähe, aga vana kuur oli asja eest. Trihvaa mängus pidi üks mängijatest teised üles otsima ja nad siis ruttu kinni lööma, muidu ei saanudki enam otsia ametist lahti. See oli vahva mäng, sest seal oli vaja kahte asja, pisut kavalust ja kiireid jalgu. Ja meil oli neid mõlemaid parasjagu, nii et kogu pasalise org vastu kajas meie karjumisest ja naerust. Ja selle naljaka nimega oru kohta käib niisugune lugu. Vooru mõisa proua Luise Hartung, kes oma eluajal jõudis kahe kindraliga abielus olla ja on üldse ere isiksus Vooru suisleppe ajaloos, toetas Tarvastu vana kiriku ümberehitust töid, mis lõppesid 1770. Alguses, ilmselt alles pärast õndsa kindrali proua surma. Aastal 1771 asetati kirikutorni metallkeral seisev kukk, mis praegu seisab kirikuruumis ja näib igatsevat tagasi torni tippu. Oma elupäevil maksnud proua Hartung omast käest ka kiriku ümberehitajate palga. Selleks sõitnud ta igal laupäeval kiriku juurde. Aga mitte hobusega, sest kunagi oli ta hobuse seljast kukkunud, kui see lõhkuma hakkas, ega usaldanud enam hobuse sõitu. Selle asemel käis ta kiriku mõisas kahe rattalise kaarikuga, mida vedasid lükkasid 4 tüdrukut, 2 eest, 2 tagant. Kord olevat mõisa proual sõidu ajal kange kõhuäda olnud, aga ta kannatanud vapralt kuni oma maade piirini. Siis lasknud tüdrukutel kaariku peatada, ise aga lippanud võsa vahele, kust hakanud varsti kostma hirmsat purinat ja parinat. Sellest ajast saanudki see koht nimeks pasalise org. Siin kohal tuleb öelda paar sõnaga vene kiriku kohta. Suisleppa vene kirik oli minu poisikese põlves veel töötav kirik. Kord kuus ja suuremate pühade ajal oli jumala teenistus. Rahvast käis kirikus vähe, sest vene usulisi lähikonnas eriti palju ei olnud. Kõige rohkem vahest 20 inge elas neid niinimetatud vene külas. Ent ka luteri usulised võtsid neist jumala teenistustest mõnikord osa, sest Tarvastu luteri kirikusse oli ikkagi 12 versta, aga vene kirik siin samas. Üks põnevamatest rituaalidest toimus igal aastal 3 kuninga päeval. Veneusu traditsiooni järgi peeti siis jumala teenistus Jeesuse ristimise mälestuseks. Selleks puhuks viidi kirikusse suur veetoober. Vesi võeti hoovil olevast kaevust ja tassiti juba varakult kirikusse. Teenistus algas õhtul kella 7 paiku. Kirik oli küünla tuledest valge, preester pidas teenistust, seljas kuldne mantel. Palvetati korduvalt ristimärke ette lüües. Siis tõmbas preester kullatud ristiga, mida ta käes hoidis, läbi vee. Sellega oli vesi pühitsetud ja omandas nüüd uskumuse kohaselt imet tegeva toime. Seda Jordani vett jagas preester kõigile soovijaile. Inimestel olid pudelid kaasas. Suure kulbi taolise nõuga tõsteti pühitsetud vett ja kallati pudelitesse. Kes tahtis, võis kohe sealsamas juua, selleks olid veetoobri juurde pandud klaasid. Ka minu ema tõi kirikust vett pudeliga koju. Pühitsetud vesi ei pidanud halvaks minema. Et seda järele proovida, võeti teine samasugune pudel, toodi samast kaevust vett ja pandi pudelisse. Mäletan, et need pudelid seisid kõrvuti meie magamistuas nurgas. Aja möödudes pidi selguma, kas õnnistamata vesi muutub äguseks. Eksperimendi tulemusi ma siiski enam ei mäleta. Aga kui oli mingi haigus või tõbi kallal, siis võeti lonksukene õnnistatud veepudelist. Usuti, et see aitab. Kuid tagasi kiiviti poe juurde. Nii siis mängisime poe ümbrusest rihvaad. Seal samas läheduses vastu orunõlva oli juba alustatud uue rahvamaja fundamendi tarvis süvendi kaevamist. Sattusin mänguoos ehitusplatsi lähedusse. Meestel oli tuli maha tehtud ja nad kogunesid selle ümber lõunaoodet nosima. Toidupaunad tehti lahti, söödi, mis kellelgi kaasas oli. Üks poisi ohtu mees läks poodi ja ostis sealt paar juppi vorsti. Vorstid olid umbes vaksapikkused ja tolli jämedused. Mees lõikas neile noaga väikesed säksud sisse, pistis vorstid siis põõsast lõigatud vitsaotsa ja hakkas tulepaistel praadima. Kuumuses lõhenes vorsti nahk ja rasv tilkus tulle, kust rohelised leegikesed lõid tantsisklema. Ja milline sõnul kirjeldamatu lõhn lõi sõõrmetesse. Minu suu tilkus vett ja ma ei saanud silmi vorstikestelt. Milline mõnu võis olla niisugust ime asja süüa. Mees nägitses ammastega tulist vorsti ja kiitis. Krakovi vorst on ikka kõige parem. Ise pühkis oma rasvast lõuga käe seljaga. Mõtlesin oma südames, et kui kunagi suureks kasvan ja mul ükskord hea teenistus on, siis ehk õnnestub ka minul seda ihaldusväärset Krakovi vorsti maitsta. See oli mulle nii kauge ja võimatu asi, et ma selle unistuse täitumist päriselt siiski ei suutnud uskuda. 50 aastat hiljem tuli see mulle meelde ja siis proovisin esimest korda elus praetud Krakovi vorsti maitset. Polnud vigagi, aga minu poisipõlve kujutluste vorst oli maitsenud ikkagi parem ja imelisem. Prohvetlik unenägu. Kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Heebrea kiri 4.13. Nüüd pean jälle rääkima oma emast. Olin siis 12-aastane poiss, kui ühel hommikul ütles ema, et ta näinud möödunud ööl imelikku ja kohutavat und, nii et praegugi veel ihu väriseb. Miks seda emale näidati? Mitte keegi ei mõistnud seletada. Oli aasta 1936, kõikjal valitses rahu välja arvatud Etioopias. Aga tagantjärgi on ema unenägu tähendusrikas. Otse kui kirjutamisrauaga on see jutustus põletatud mu mällu. Ema rääkis oma unenäost nõnda. Nägin täna öösel kohutavat und, ei tea, mis see küll peaks tähendama. See oli kõik nagu ilmsi. Nägin, et elasime Kala Martini pool ja vaatasin aknast välja, miks ilm nii järsku pimedaks muutub. Meie aknad olid hommiku poole. Nägin, et ida taeval seisab suur süsimust ingel. Ta jalad olid silmapiiril, seal, kust päike ikka on tõusnud, aga musta ingli pea ulatus üles kesk taevasse. Ka ta nägu oli must. Tal oli käes suur palmioks ja ta tegi kummardusi lääne poole üle meie. Ta laiad riided plagisesid tuules ja üha kummardas ta palmioksaga. Siis nägin, et peremees Martin tuleb kahe hobuse adraga kündes alt jõe poolt. Ta ajab viimast vagu. Ta on juba kõik üles kündnud, heinamaa, põllu, aiamaa, alt jõe kaldalt alates kuni maja fundamendini. Pikad mustad läikivad vaod on sirged. Ühtegi haljast rohu liblet pole näha. Ma hüüan peremehele, mis sa nüüd oled teinud, sa oled kõik üles kündnud. Ta vastab, jah, aeg on otsas, see on viimane vagu. Ütlen, vaata, milline suur ingel on taevas. Ta vastab, jah, näen küll, vaata, seal on veel teine. Ja ta näitab käega lõuna suunas. Tõepoolest, seal pargi talu metsa taga oli taeval poolest kehast saadik suur mustast alaaris mehe kuju. Tal oli suur rist käes ja ta lõua all valged kirikuõpetaja lõkmed. Kuju kummardas koos ristiga ühte lugu meie poole. Tema ei ulatunud nii kõrgele kui see must ingel, aga ka tema nägu oli väga sünge. Natukese aja pärast vajustas silmapiiri taha ja taevasse jäi must ingel üksi. Läks veelgi pimedamaks. Ma läksin välja õue. Nägin, et selles hämaruses olid inimesed kobaratena koos. Kogu põhja pool olev seemen Hermani karjamaa ja mäenõlv olid täis rühmade kaupa põlvili ja silmili maa ägavaid ja ahastuses karjuvaid inimesi. Nende halamine ja nut kadus musta ingli riiete plaginasse. Mõtlesin paaniliselt, mis nendel inimestel küll viga on, et nad nii ahastavad. Siis läksin lääne poole üle õue. Seal olid põllud lauda ja rehe taga. Nägin, et põllul hõõguvad kütise hunnikud, 7 hunnikut ühte kokku. Üks Eesti rahva riietes tüdruk paljajalu sõnniku ark käes käib ühe kütiseunniku juurest teise juurde ja kohendab neid. Selle juures lendavad üles punakad sädemed. On pime, on õudne. Siis ärkan. Kogu mu ihu on veel praegu kananahal. See prohvetlik unenägu ajas mul lapsena judinad üle selja, aga ei mina ega ka täiskasvanud ei mõistnud siis selle tähendust. Ida taeva must ingel, rahu palmioks käes, varjas kogu valguse. Selles öös ahastasid inimesed 50 aastat. Lõuna poolt tulnud vaimuliku kuues surmaingel kandis oma sõdurite vööl pannalt, millele oli peale pressitud kiri Gott mit uns. Aga ta vajus ja kadus. Kuid ida taeva must surmaingel jäi kauemaks ajaks püsima. Selles sünges öös hingitses nagu tuli kütise unnikus Eesti rahva vaimsus, mis sai vaid mõnikord üksikuid sädemeid heites lõkkele lüüa, et siis jälle kustuda. Ainult Eesti ema paljajalu hoidis alles lootuse sädemeid kütise tuhas. On kummaline mõelda, et see kõik on saanud ajalooks. Lohu asuniku talus. Lohu asuniku talu asus uues uisleppas. Või mis talu see oli? Karjamaaga kokku ehk 3 hektarit. Peale elumaja oli seal veel osa mingist vanast mõisele kuulunud hoonest. Selle põhikonstruktsiooniks olid tellistest postid, mille vahele olid horisontaalselt pandud palgid. Pool sellest kummalise võitu palk tellis ehitisest oli kohaldatud laudaks, pool küüniks. Kolmas hoone lohu asuniku talus oli pisike saun teepervel. Paiga tegi meeldivaks asjaolu, et ta asus mäe varjus üsna jõe lähedal. Jõgi, oh jaa, see tähendas mulle palju. Meie karjama lepik käis vastu jõge kinni. Meil oli jälle lehm, laps ju ka majas. Vanemad püüdsid peret jälle samsammult kindlustada, nad ei heitnud kunagi meelt, kuigi elujärg oli küllaltki kitsas. Ei olnud ju isal võimalik midagi väga suurt ette võtta, sest ta oli sant ehk viisakas keeles öeldus invaliid. Kõige selle juures väärib imetlust isa visadus sihikindlus raskuste ületamisel püsivustööd tehes. Kuidas ta suutis künda ja äästada, kõndida pehmel mullal hobuse järel oma pooliku olemisega? See oli pingutus, mida suutis ületada vaid tugev tahtejõud. Isa sai riigilt 10 krooni kuus invaliidsuspensioni. Sellega ei olnud võimalik ära elada, isegi üksi mitte. Seal oli teine mees muidu täiesti terve, aga oli saanud vabadus sõjas, see tähendab Eesti asja eest võideldes põrutada, temale maksti 40 krooni kuus. Kuid minu isa oli sõdinud saari armees. See, mis talle anti, oli vaid vaeste abiraha. Aga siiski, ka see oli suur asi juba selle poolest, et oli mingisugunegi kindel sissetulek. Suvel oli mul palju vaba aega ja vaba aeg kulus ühele 13-aastasele poisile marjaks ära. Lehma karjatamist ei olnud, sarvekandja nosis oma pead koplis. Minust sai kirglik kalamees. Päevade kaupa istusin jõe ääres õng peos ja leotasin ussikest. Sain alati mõne kala pannile ja kassilegi. Nagu isal olid ka minul oma sisse söödetud kohad. Meie lootsik seisis ketis ja lukkus jõe kaldal kasvava lepa tüve küljes. Olin juba kange mees, sest oskasin ujuda. Lootsiku pärapaku pealt oli hea vette hüpata. Ükskord hüppasin hästi kõrgele ja kukutasin end kerra tõmbunult suure plartsuga vette. Vesi käis üle pea kokku ja vajusin sügavikku. Korraga käis hirmus valu tagumikust läbi, nagu oleks tige peni hambad sisse löönud. Hüppasin ülespoole, sibasin kätega ennast pinnale ja ronisin kaldale. Midagi hoidis kurjasti ja valusasti mu tagumikust kinni. Kobasin käega. Oli midagi kõva ja terava servalist. Äkkilise liigutusega vabastasin ennast sellest ja heitsin imeliku eseme eemale. Maha kukkus suur rohekat värvi pikkade teravate hammastega pudeli põhi. Olin sellele jõe põhjas otsa hüpanud. Veri ei tahtnud kuidagi kinni jääda. Veel praegu kannan liigliha mügarikku sellel kohal, kus ahvil kasvab saba. Nii olen saanud esiisadele sammukese lähemale. Just üle jõe teisel kaldal olid maakivist varemed. Kunagi oli seal olnud mõisa viinaköök. Viinaköögi all jões on veel praegugi palju puruks löödud pudeleid. Küllap mõni uljas pea sellegi pudeli põhja minu supluskohta oma tähetundi ootama lennutas.